Η εκπομπή σχετικά με τα ιστορικά στοιχεία για το θάνατο και την ταφή του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Είδαμε την πρώτη φάση, τον κήπο της Γεστημανή, και διαπιστώσαμε την αλήθεια της διηγήσεως από τον Λουκά, τον Ευαγγελιστή, για το ότι ο υδρότας του Κυρίου μας έπεφτε στο έδαφος σαν θρόμβη αίματος. Και πραγματικά είδαμε από ιατρικής πλευράς, την οποία επιστοποιεί και ο Φίλιππος Κουτσάφτης, ο οποίος είναι ιατροδικαστής, σχετικά με την σπάνια αυτή περίπτωση, σε έντονο ψυχοσωματικό στρες, Ανέστη.
Ακριβώς.
Να σπάνε υδροτοπία δένες, να αναμειγνύονται με αίμα και να κατεβαίνει ο υδρότας του ανθρώπου σαν θρόμβη αίματος.
Να σπάνε τα τριχοειδή αγγεία και να ανακατεύεται το αίμα με τον υδρότα.
Μάλιστα. Μετά από εκεί λοιπόν τον παίρνουν και τον πηγαίνουν στο. Αφού τον συλλαμβάνουν, τον δένουν και τον πηγαίνουν στον Καϊά, στον Άννα.
Στον Άννα, ο οποίος είπαμε ήταν ο πεθερός του Καϊάφα, που ήταν αρχιερέας. Ο Άννας εξέτησε αρχιερέας πριν από τον Καϊάφα. Και διαβάζουμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο ΙΤ κεφάλαιο και στο 13 εδάφιο. Λέει λοιπόν, από το 12 εδάφιο διαβάζω: Το τάγμα λοιπόν και ο χιλίαρχος και οι υπηρέτες των Ιουδαίων συνέλαβαν τον Ιησούν και έδεσαν αυτόν και έφεραν αυτόν εις τον Άννα πρώτον, διότι ήταν ο πενθερός του Καϊάφα, ως της ήτο αρχιερεύς του εν ιαυτού εκείνου. Ήτο δε ο Καϊάφας, ο συμβουλεύσας τους Ιουδαίους, ότι συμφέρει να πολεστεί εις άνθρωπος υπέρ του λαού. Άρα λοιπόν η πρώτη στάση είναι στο σπίτι του Άννα, που ήταν ο πενθερός του Καϊάφα, ο προηγούμενος αρχιερέας. Και στη συνέχεια διαβάζουμε από το 19 εδάφιο ότι ο Κύριος οδηγείται στον Καϊάφα, που ήταν ο αρχιερέας, ο τρέχον αρχιερέας εκείνου του έτους, και λέει ότι στο 19 εδάφιο ο αρχιερεύς λοιπόν ρώτησε τον Ιησούν περί των μαθητών αυτού και περί της διδαχής αυτού. Απεκρίθη προς αυτόν ο Ιησούς: Εγώ παρησία ελάλησα εις τον κόσμον, εγώ πάντοτε δίδαξα εν τη συναγωγή και εν το ιερό, όπου οι Ιουδαίοι συνέρχονται πάντοτε, και εν κρυπτό δεν ελάλησα ουδέν. Θα δούμε βέβαια σε επόμενη εκπομπή, αυτά είναι πολύ σημαντικά λόγια, καθώς ο Κύριος συνελήφθη ενώ ήταν νύχτα και έγινε μια ανάκριση μέσα στο σπίτι. Πράγμα το οποίο και τα δύο, και η σύλληψη κατά τη διάρκεια της νύχτας και η ανάκριση μέσα στο σπίτι και όχι μπροστά στο συνέδριο, ήταν ενάντια στο νόμο. Γι' αυτό και λέει: Εν κρυπτό δεν ελάλησα ουδέν. Γιατί γίνεται μια μυστική διαδικασία την ώρα εκείνη που είναι παράνομη. Τι με ρωτάς? Ερώτησαν τους ακούσαντας τι ελάλησα προς αυτούς, ιδού ούτη εξεύρουσιν όσα είπα εγώ. Όταν δε είπε ταύτα, εις των υπηρετών, ιστάμενος πλησίων, έδωκε ράπισμα εις τον Ιησούν, υπόν ούτως αποκρίνεσαι προς την αρχιερέα.
Μάλιστα.
Πεκρίθη προς αυτόν ο Ιησούς: Εάν κακώς ελάλησα, μαρτύρησον περί του κακού. Εάν δε καλώς, τι με δέρεις? Είχε δε αποστείλει αυτόν ο Άννας, δεδεμένο προς Καϊάφα τον αρχιερέα.
Άρα βλέπουμε ότι κατά παράβαση πάλι του νόμου, και θα τα αναλύσουμε αυτά στην επόμενη εκπομπή Θεού Θέλοντος, αγαπητοί φίλοι ακροατές, έχει αρχίσει ο βασανισμός του κρατουμένου και σύμφωνα με τον νόμο θα έπρεπε να προστατευτεί η τιμή του και η υπόλοιψή του, προτού καν καταδικαστεί είχαν αρχίσει να τον χτυπάνε.
Βέβαια στη συνέχεια ο Ιωάννης δεν αναφέρει την παράσταση
τον εμπεγμό
του Κυρίου στο συνέδριο. Περνάει κατευθείαν στο πρετόριο, στον Πιλάτο. Αλλά εδώ λοιπόν έχουμε τον Άννα, στη συνέχεια τον Καϊάφα, και παρεμβάλλεται το συνέδριο, το μεγάλο συνέδριο, για το οποίο μπορούμε να διαβάσουμε στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο.
Να πούμε κάτι άλλο, ναι. Πάρα πολύ ωραία. Στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, αγαπητοί φίλοι ακροατές, σελίδα 930 και στο ΚΒ κεφάλαιο, ενώ βρίσκεται ο Κύριος μας ανακρινόμενος στο σπίτι του Καϊάφα, στο 63 εδάφιο λέει: Και οι άνδρες οι κρατούντες τον Ιησούν ενέπαιζαν αυτόν δέροντες και περικαλύψαντες αυτόν εράπιζον το πρόσωπον αυτού και ηρώτων αυτόν λέγοντες προφήτευσον τι είναι ως της εκτύπησε και άλλα πολλά βλασφημούντες έλεγον εις αυτόν. Δηλαδή αρχίζει μια διαδικασία για να καταλήξει υποτίθεται σε μια νομική απόφαση και παρά τον νόμο έχουν αρχίσει και τον χτυπάνε συνέχεια, τον χαστουκίζουν, τον περιπέζουν, τον βλασφημούν. Και καθώς έγινε η μέρα, συνήχτω πρεσβυτέρων του λαού, αρχιερείστε και γραμματείς, και ανεβίβασαν αυτόν εις το συνέδριον. Άρα λοιπόν, και για να έχουν μια επίφαση νομιμότητος, τη μόλις ξημερώνει η Παρασκευή, τον πηγαίνουν στο σπίτι, στο οίκημα του συνεδρίου. Θα το διαβάσει, δεν είσαι.
Ναι, και νομίζω ότι θα ήταν καλύτερα να το διαβάσουμε από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο,
ναι.
Καθώς το αναφέρει αναλυτικότερα. ΚΣ κεφάλαιο και 57 εδάφιο. όπου είναι ακριβώς στο ίδιο σημείο της εξέλιξης των γεγονότων, σελίδα 876 στις γραφές του Βάμβα, Ματθαίος ΚΣ 57, οι δε πιάσαντες τον Ιησούν, μάλλον συγγνώμη, διαβάσουμε από το 59, γιατί αναφερθήκαμε ότι πήγε στον Καϊάφα. Εκεί λέει: στο σπίτι του Καϊάφα συνήθισαν οι γραμματείς και οι πρεσβύτεροι, αλλά όμως έχουμε και την συνέλευση του συνεδρίου στο 59 εδάφιο. Μάλιστα. Την επίσημη συνέλευση, οι δε αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι και το συνέδριο όλων εζήτουν ψευδομαρτυρία κατά του Ιησού δια να θανατώσωσιν αυτόν. Και εδώ έχουμε βέβαια μια παροδία δίκης, καθώς λέει: δεν εύρων. Και πολλών ψευδομαρτύρων προσελθόντων δεν εύρων κάποια κατηγορία να του απαγγείλουν. Ύστερον δε προσελθόντες δύο ψευδομάρτυρες, είπων, ούτως είπε, δύναμε να χαλάσω το ναό του Θεού και δια τριών ημερών να οικοδομήσω αυτόν. Και σηκωθείς ο αρχιερεύς, είπε προς αυτόν, δεν αποκρίνεσαι, τι μαρτυρούσι ούτι κατά σου, ο δε Ιησούς εσιώπα. Και αποκριθείς ο αρχιερεύς, είπε προς αυτόν, σε ορκίζω εις τον Θεόν τον ζώντα να είπεις προς ημάς, εάν σύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού. Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, «Σύ είπας», δηλαδή είναι μια καταφατική απάντηση αυτή, σαν να λέει ότι όπως το είπες είναι.
Μάλιστα.
«Πλην σας λέγω, εις το εξής, θέλετε ειδή τον Υιόν του ανθρώπου καθήμενον εκ δεξιών της δυνάμεως». Αυτή η φράση «εκ δεξιών της δυνάμεως» είναι μια εβραϊκή φράση, η οποία αναφέρεται με έμεσο τρόπο στον Θεό. «Εκ δεξιών του Θεού», σαν να λέει εδώ πέρα, «και ερχόμενον επί των εφελών του ουρανού». Τότε ο αρχιερεύς διέσχισε τα ημάτια αυτού, λέγον ότι ευλασφήμισε. Τι χρειάν έχομεν πλέον μαρτύρων, ιδού τώρα ακούσατε τη βλασφημία αυτού, τι σας φαίνεται, και εκείνοι αποκριθέντες, στο συμβούλιο δηλαδή, ένοχος θανάτου είναι, και εδώ έχουμε τον επόμενο γρονθοκοπισμό του Κυρίου.
Μάλιστα. Άρα λοιπόν είχε αρχίσει ο προπυλακισμός, τα γρονθίσματα, τα ραπίσματα μέσα στο σπίτι του Καϊάφα, και συνεχίζεται και στο συνέδριο.
Όπου ενέπτυσαν, λέει, στο πρόσωπο αυτού. Για φανταστείτε τον Κύριο να τον φτύνουν στο πρόσωπο. Εγρόνθησαν αυτόν, άλλοι δε εράπησαν, τον χτυπούσαν δηλαδή με κάποιο καλάμι ή με κάποιο άλλο αντικείμενο, και έκαναν πάλι το ίδιο όπως και πριν, προφήτευσαν εις ημάς Χριστέ, τον χτυπούσαν από πίσω, τι σύνεως τις εκτύπησαν.
Εδώ να πω κάτι, Ανέστη, γιατί μας μαρεβαίνει στην καρδιά. Θα έλεγε κανείς ότι εγώ αν ήμουνα στη θέση τους, ποτέ δεν θα έφτυνα τον Χριστό κατά πρόσωπο. Ποτέ δεν θα τον εγρόνθησα. Ποτέ δεν θα τον χαστούκιζα. Όμως, τι άλλο κάνουν ορισμένοι αγαπητοί φίλοι ακροατές, οι οποίοι λένε ναι, έτσι λέει το Ευαγγέλιο, αλλά εμείς λέμε αυτό. Εκείνη την ώρα δεν βλασφημούν τον Κύριο. Έτσι λέει το Ευαγγέλιο, αλλά εγώ κάνω το άλλο. Δεν είναι σαν να τον γρονθείς κατά πρόσωπο. Έτσι λέει το Ευαγγέλιο, αλλά η παράδοσή μας λέει αυτό. Είναι εκείνη την ώρα σαν να τον προπυλακείς και να τον υβρίζεις. Πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ, αγαπητοί φίλοι ακροατές, όλοι μας και εμείς που μιλάμε, να προσέξουμε πάρα πολύ τι λέει μέσα ο Λόγος του Θεού, και αν κάτι δεν καταλαβαίνουμε, να μην το διαστρέφουμε και να μην το τροποποιούμε, γιατί είναι σαν να χτυπάμε τον Κύριο.
Αμήν. Και βέβαια είναι και το παράδειγμα της τελείας ταπείνωσης ο Κύριος, καθώς εμείς μέσα στην Εκκλησία, ας πούμε, ως χριστιανοί, όταν δεχόμαστε κάτι από τον αδελφό μας, μια αδικία, μια μικρή αδικία, πέρασε, δεν με χαιρέτησε, ας πούμε, ή πώς δεν μου μίλησε καλά, και αμέσως παρεξηγιόμαστε. Εδώ βλέπουμε τον Κύριο να φτάνει στο έσχατο σημείο ταπείνωσης, από τα πλάσματά του, τα δημιουργήματά του, να φτύνεται, να γρονθοκοπίζεται, μετά στη συνέχεια να μαστιγώνεται, να σταυρώνεται, και όμως αυτός να το κάνει για τη σωτηρία και αυτών που του τα κάνανε όλα αυτά.
Αμήν.
Και να προσεύχεται για αυτούς. Και να μακάρι να το κάνουμε και εμείς για τα αδέρφια μας και για κάθε άνθρωπο από τον οποίο θεωρούμε ότι αδικούμαστε.
Αμήν. Και μετά συνεχίζει λοιπόν με την προσαγωγή του στον Πιλάτο.
Εδώ λοιπόν μπορούμε να επιστρέψουμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, να το δούμε αυτό, στο Ιώτα Ήτα κεφάλαιο και στο 28 εδάφιο, είναι στην σελίδα 955, όπου φέρουσι λοιπόν τον Ιησούν από του Καϊάφα εις το Πρετόριον, εδώ είπαμε ότι έχει παρεμβληθεί το συνέδριο, του οποίου προέδρευε ο Καϊάφας, ή το δε πρωί, και αυτοί δεν εισήλθουν εις το Πρετόριον δια να μη μιανθώσει, αλλά δια να φάγωσει το Πάσχα, και εξήλθε ο Πιλάτος προς αυτούς και είπε, τίνα κατηγορία φέρετε κατά του ανθρώπου τούτου. Απεκρίθησαν και είπαν προς αυτόν, εάν ούτως δεν είναι το κακοποιός, δεν ηθέλωμεν σι παραδώσει αυτόν. Είπε λοιπόν προς αυτούς ο Πιλάτος, λάβετε αυτόν σεις και κατά τον νόμο σας κρίνατε αυτόν. Βλέπουμε δηλαδή ότι ο Πιλάτος αρχίζει να μην βρίσκει κάποια κατηγορία που να ευσταθεί εναντίον του Χριστού.
Μάλιστα.
Είπον δε προς αυτόν οι Ιουδαίοι, εμείς δεν έχουμε εξουσία να θανατώσουμε ουδένα, και πράγματι έτσι ήταν, δεν είχαν εκτελεστική εξουσία το συνέδριο. Δηλαδή εδώ πάλι φαίνεται ότι αυτό το οποίο έκαναν πρωτήτερα, που τον γρονθοκόπησαν σαν ένα, ας πούμε, τμήμα της ποινής του, ήταν παράνομο.
Δηλαδή.
Εκτελεστική εξουσία δεν είχαν, είχε μόνο η Ρωμαϊκή πολιτεία.
Και δεν υπήρχε κανείς να τον υπερασπίσει τον Κύριο. Δεν υπήρχε δημόσιος κατήγορος.
Ναι, και δεν υπήρχε
ούτε υπεράσπιση.
Υπεράσπιση, ακριβώς. Βλέπουμε παρακάτω ότι ο Πιλάτος στο 33 εδάφιο προσπαθεί να ανακρίνει τον Κύριο. Λέει: «Συ είσαι ο βασιλεύς των Ιουδαίων». Και απεκρίθη προς αυτόν ο Ιησούς και ακολουθεί μια συνομιλία μεταξύ του Πιλάτου και του Κυρίου σχετικά με τη βασιλεία του, και μέσα από την οποία καταλαβαίνει ο Πιλάτος ότι ο άνθρωπος αυτός δεν είναι οι κατηγορίες αυτές που απαγγέλλονται εναντίον του. Ο Κύριος, όταν ο Πιλάτος του είπε γιατί, αν είναι βασιλιάς, λέει: «Η βασιλεία η εμή δεν είναι εκ του κόσμου τούτου», και αναφερόταν βέβαια στην ουράνια βασιλεία του. Λέει ο Πιλάτος, είπε προς αυτόν: «Λοιπόν, βασιλεύσεις εσύ?» Απεκρίθη ο Ιησούς: «Συ λέγεις ότι βασιλεύσει είμαι εγώ. Εγώ δια τούτο εγεννήθην και δια τούτο ήλθον εις τον κόσμο, δια να μαρτυρήσω εις την αλήθεια. Πας ως της είναι εκ της αληθείας, ακούει τη φωνή μου». Λέγει προς αυτόν ο Πιλάτος: «Τι είναι αλήθεια?» Μια ρητορική ερώτηση, δεν περίμενε απάντηση. Δηλαδή, ο Πιλάτος μέσα από τη συνομιλία του με τον Κύριο κατάλαβε ότι δεν έχει καμία σχέση η κατηγορία που του απήγγειλαν, ότι διεκδικούσε κάποια βασιλεία ή να ξεσηκώσει το λαό εναντίον της Ρωμαϊκής πολιτείας, εναντίον του αυτοκράτορα. Και πράγματι εξήλθε, λέει στο 38 εδάφιο, και είπε προς τους Ιουδαίους: «Εγώ δεν ευρίσκω ουδέν έγκλημα εν αυτό».
Η πρώτη φορά που το ομολογεί δημόσια.
Ακριβώς. Δηλαδή ο δικαστής, ο Ρωμαίος δικαστής, έρχεται να αθωώσει τον Κύριο, να πει: «Δεν βρίσκω καμιά κατηγορία».
Μάλιστα.
Αυτή ήταν η ετιμιγορία του δηλαδή.
Είναι Παρασκευή πρωί λοιπόν, ο Κύριος έχει αρχίσει από το βράδυ και ανακρίνεται. Όπως είπες προηγουμένως, είναι άϊπνος, σε ορθοστασία, χωρίς να έχει φάει, να κρυώνει, να τον χτυπάνε, να τον χαστουκίζουν, να τον γρονθίζουν, να τον προπυλακίζουν, να τον βλασφημούν. Και στο 19 λοιπόν κεφάλαιο, καθώς μπαίνουμε αγαπητοί φίλοι ακροατές, τότε λοιπόν έλαβε ο Πιλάτος τον Ιησούν και μαστίγωσε.
Αλλά πριν το πούμε αυτό, να πούμε ότι παρεμβλήθηκε ο Ηρώδης.
Μάλιστα, πολύ ωραία.
Αυτό ναι, αναφέρεται...
Αυτή είναι η δεύτερη φορά τώρα που τον
ακριβώς.
Πιλάτος.
Είναι η δεύτερη ανάκριση του Πιλάτου. Παρεμβάλλεται η εμφάνιση του Κυρίου μπροστά στον βασιλιά Ηρώδη.
Στο καταλουκάν.
Σελίδα, ναι, στο καταλουκάν ΚΓ κεφάλαιο. Είναι στην σελίδα 930. Έχουμε πάλι τις κατηγορίες των αρχιερέων και του συνεδρίου. Λέει λοιπόν στο ΚΓ κεφάλαιο ότι σηκώθη άπαν το πλήθος και έφεραν αυτόν προς τον Πιλάτον και έρχισαν να κατηγορώσει αυτόν, λέγοντας: «Τούτο έβρωμεν διαστρέφοντα το έθνος και εμποδίζοντα το να δίδωσει φόρους στον Κέσαρα, λέγοντα αυτόν ότι είναι Χριστός βασιλεύς. Ο δε Πιλάτος ρώτησε αυτόν, λέγον: «Συ είσαι ο βασιλεύς των Ιουδαίων?» Ο δε αποκριθής προς αυτόν είπε: «Συ λέγεις». Και ο Πιλάτος είπε προς τους αρχιερείς και τους όχλους: «Ουδέν έγκλημα ευρίσκω εν το ανθρώπο τούτο».
Είναι η ώρα που απαγγέλει για πρώτη φορά την αθότητα του Κυρίου.
Ακριβώς. «Οι δε επέμεναν, λέγοντες ότι τα ράτη των λαών διδάσκων καθόλην την Ιουδαίαν, αρχίσας από της Γαλιλαίας έως εδώ». Εδώ ο Πιλάτος αρχίζει να καταλαβαίνει ότι πρόκειται για κάποιο δικό τους εσωτερικό, ας πούμε, θρησκευτικό ζήτημα, που κατηγορούν τον Κύριο και ψάχνουν, κατάλαβε ο Πιλάτος, ψάχνουν μια πρόφαση εναντίον του να τον θανατώσουν. Και προσπαθώντας ο Πιλάτος να δει πώς θα χειριστεί το θέμα, δράτεται της ευκαιρίας ότι ανάφεραν τη Γαλιλαία, ότι ξεκίνησαν από τη Γαλιλαία, και λέει ότι «Επιλάτος ακούσας Γαλιλαίαν, ηρώτησεν αν ο άνθρωπος είναι Γαλιλαίος.
Μάλιστα.
Και μαθών ότι είναι εκ της επικρατείας του Ηρώδου, έπεμψε αυτόν προς τον Ηρώδην, ως τη σήτω και αυτός εν Ιεροσολύμης εν ταύτες τες ημέρες».
Είχε έρθει για να γιορτάσει ο άνθρωπος το Πάσχα.
Ακριβώς. Βέβαια ο Ηρώδης, λέει, «Ειδών τον Ιησού εχάρη πολύ». Είχε βέβαια άλλες προθέσεις στο νου του, λέει, «διότι ήθελε προ πολλού να είδει αυτόν, επειδή ήκουε πολλά περί αυτού και ήλπιζε να είδει τι θαύμα γινόμενον υπ' αυτού». Ήθελε να έχει έτσι έναν θαυματοποιό μπροστά του, μια παράσταση να του δείξει, να περάσει ωραία, να περάσει την ώρα του.
Είναι ο αιματοβαφής ηγεμόνας, ο οποίος στα χέρια του είχε το αίμα του Ιωάννου του Βαπτιστού.
Ναι.
Είναι αυτός ο οποίος διέταξε και αποκεφαλίσαν τον Ιωάννου του Βαπτιστή.
Ακριβώς. Η ρώτα δε αυτόν με λόγους πολλούς, τον Κύριο δηλαδή, πλην ο Κύριος δεν απεκρίθη προς αυτόν ουδέν. Και ίσταντο οι αρχιερείς και οι γραμματείς κατηγορούνται σε αυτόν εντόνως. Αφού δε ο Ηρώδης μετά των στρατευμάτων αυτού εξουθένησεν αυτόν και ενέπεξεν. Έχουμε λοιπόν πάλι μια βιαιοπραγία κατά του Κυρίου. Ενέδισεν αυτόν λαμπρών ημάτιων. Είναι ο πορφυρός χιτώνας, αυτός τον οποίον είχε ο Κύριος στο Σταυρό, για να τον περιπέξει, να περιπέξει τη βασιλική του ιδιότητα. Και έπεμψε αυτόν πάλι προς τον Πιλάτο. Εν αυτή δε τη ημέρα ο Πιλάτος και ο Ηρώδης έγιναν φίλοι μεταλλήλων, διότι πρώτερον ήσαν εις έχθρα προς αλλήλους. Άρα λοιπόν ο Κύριος έγινε και ένα αίτιο να συμφιλειωθούν, καθώς υπήρχαν πολιτικές διαφωνίες μεταξύ τους. Ο Πιλάτος προσπάθησε να επιρρύψει την ευθύνη της απόφασης των Ηρώδη. Ο Ηρώδης δεν το έκανε αυτό, τον επέστρεψε πίσω. Και διαβάσαμε στο κατά Ιωάννη.
Στο Γιωταθήτα τώρα.
Ότι πάλι ο Πιλάτος βρίσκει αθώο τον Κύριο. Και μπαίνοντας στο Γιωταθήτα κεφάλαιο του Ιωάννη.
Μπαίνουμε στο μαστίγωμα.
Ακριβώς. Λέει: έλαβε ο Πιλάτος τον Ιησούν και μαστίγωσε. Και να το πούμε και πιο συγκεκριμένα, στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, ΙΕ 15, αναφέρει το ίδιο περιστατικό, αλλά θα το διαβάσω για να τονίσουμε μία λεπτομέρεια. Κατά Μάρκον ΙΕ 15 εδάφιο, βρίσκεται στην σελίδα 898, λέει: ο Πιλάτος θέλω να κάνει εις τον όχλον το αρεστόν. Γιατί λέει στον όχλο? Ξέρουμε πιο πριν ότι τον παρέστησε τον Ιησού και τον Βαραβά και ρώτησε τον όχλο ποιον από τους δύο θέλει να ελευθερώσουν, σύμφωνα με το έθιμο που είχαν το Πάσχα να απελευθερώνουν έναν Μάλιστα. κρατούμενο. Και ο όχλος με την παρακίνηση των πρεσβυτέρων και των αρχιερέων επέλεξε να ελευθερωθεί ο Βαραβάς, ένας φωνιάς και εγκληματίας, και ο Ιησούς να σταυρωθεί. Και λέει λοιπόν εκεί που διαβάζαμε, στο 15 εδάφιο, απέλυσεν εις αυτούς τον Βαραβά και παρέδωκε τον Ιησούν, αφού εμαστίγωσε αυτόν, δια να σταυρωθεί. Και στο κείμενο, το πρωτότυπο, να διαβάσουμε, λέει: όχι μαστιγώσας, αλλά φραγγελώσας.
Για να διαβάσουμε για την, από τη συνέντευξη του Κουτσάφτη, του αγαπητού, πώς ήταν το φραγγέλιο.
Πολύ ωραία. Πράγματι, λοιπόν, αυτή είναι μια πολύ σημαντική λεπτομέρεια, γιατί ως μαστίγιο πολλές φορές έχουμε κατά νου μια απλή δερμάτινη λουρίδα, η οποία... Πράγματι και αυτή, όταν χτυπήσει στην πλάτη του ανθρώπου, είναι πολύ επώδυνο. Εδώ και με μια ζώνη ενός παντελονιού να χτυπήσει μια πλάτη είναι πολύ επώδυνο. Εδώ όμως δεν μιλάμε για ένα απλό μαστίγωμα. Τον ρωτάει ο δημοσιογράφος σχετικά με το μαστίγωμα και απαντάει ο κύριος Κουτσάφτης ότι η μαστίγωση γινόταν με φραγγέλιο, το οποίο είχε μεν τα λουριά, αλλά είχε και απολύξεις, δηλαδή εκεί που τελείωνε το κάθε λουρί, είχε σφαιρίδια και άκρες από κόκαλα. Κάθε φορά που έπεφτε στο σώμα το μαστίγιο, αυτά τα αντικείμενα έμπαιναν μέσα στις σάρκες και όταν το τραβούσε ο βασανιστής για να ξαναχτυπήσει, έσκιζαν το δέρμα. Οι πληγές που προκάλεσαν ήταν φοβερές σε όλη την οπίσθια επιφάνεια, δηλαδή στην πλάτη, και την πλάγια κοιλιακή και θωρακική χώρα που πρέπει να ήταν καταματωμένη. Πρέπει να έχασε πολύ μεγάλη ποσότητα αίματος ο Χριστός μόνο από αυτό.
Εδώ να πούμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ότι και άλλοι σχολιαστές, ο Τζον Μάτινγκλι, παραδείγματος χάρη, στο βιβλίο του Σταύρωσης, η αρχή και η εφαρμογή της στον Χριστό, λέει για το μαστίγωμα: πρώτα απ' όλα αφαιρούσαν τα ρούχα από τον καταδικασμένο εγκληματία και τον έδαιναν πάνω σε ένα στήλο μέσα στο δικαστήριο. Στη συνέχεια, ένας αραβδούχος ή μαστιγωτής εκτελούσε το βάρβαρο μαστίγωμα. Αν και οι Εβραίοι περιόριζαν εξαιτίας του νόμου τον αριθμό των χτυπημάτων σε 40, οι Ρωμαίοι δεν έθεταν τέτοιο περιορισμό και το θύμα βρισκόταν στο έλεος του μαστιγωτή.
Μέχρι να κουραστεί δηλαδή να τον μαστιγώνει.
Το μακρύ λουρί από κόκαλα και μέταλλο μπορούσε με ευκολία να ξεσκίσει τη σάρκα του θύματος. Και επίσης ο επίσκοπος Κεσαρίας Ευσέβιος, ιστορικός του 3ου αιώνα, είπε στην επιστολή του προς την Εκκλησία της Σμύρνης για το ρωμαϊκό μαστίγμα που εφαρμοζόταν σε αυτούς που επρόκειτο να εκτελεστούν: οι φλέβες των θυμάτων αποκαλύπτονταν και οι μυς, οι τένοντες και τα σπλάχνα ήταν εκτεθειμένα.
Φοβερό.
Τι να πούμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Και όλα αυτά τα υπέστη ο Κύριός μας, τον εξευτελισμό, τον πόνο, το φοβερό και την επικείμενη απομάκρυνση του Θεού, του Πατέρα, να στρέψει το πρόσωπό του από εκείνον, τα υπέφερε όλα για σένα και για μένα. Μπορούμε να πούμε όχι σε αυτή τη μεγάλη αγάπη, όταν καταλαβαίνουμε ποιος είναι πάνω στο σταυρό, ποιον μαστιγώνει? Νομίζω ότι πρέπει να έρθει σε κατάνοιξη η καρδιά μας και να δώσουμε την καρδιά μας στον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό. Όμως θα συνεχίσουμε, Ανέστη μου. Δεν έχουμε χρόνο. Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί φίλοι ακροατές, θα κάνουμε το δεύτερο διάλειμμά μας. Ακούτε την 15ήμερη εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη. Σήμερα το βράδυ μιλάμε για τα πάθη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Έναν ύμνο και θα είμαστε πάλι κοντά σας.